Velkommen til podcasten Aksjesladder. Mitt navn Lars Brandingen, I denne sammenheng kalt Reideren, og med meg har jeg som vanlig...
Treideren Sven Egil Larsen.
Og Jala-kongen Erlend Henriksen.
Ja, og sistnevnte kan vel gi vårt, vår Jala-disclaimer?
Ja, vi gir ingen råd dersom du hører på hva vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig, ansvaret helt og holden ditt eget. Programmet spilles inn live, og feil vil forekomme. Panelet og panelets gjester kan være tjukk, lang, kort, direkte eller indirekte eksponert I aksjer, selskaper og produkter som omtales I programmet.
Fantastisk
bra. What the fuck?
Hva skjedde nå, liksom? Ja, nei, det var... helt målløs her når hvor bra det der var, så da ja. Sender jeg en femmer I posten.
Femmer, ja. Ok. Nei, men det ikke verst.
Nei, det ikke dårlig. Nydelig. Men nei, skal vi kaste oss rett over da, hva som hva du har holdt på med I uken som har gått, Sven?
Nå hører jeg atter helikopter, og det jo en bra ting. Ja, hva har jeg, det jo lenge siden vi hadde innspilling, det jo to uker siden. Så jeg har gjort veldig mye forskjellig, mye helt ok, og en del veldig revet. Jeg kan jo begynne med veldig revet. Fikk jo disse her Viaplay-aksjene mine, og jeg husker ikke hvor mange, jo, jeg tror jeg fikk 250. 54.000 54.000 I overtegning og 200.000 på retter.
Og, det var du vel ikke så happy for?
Jo, jeg var egentlig happy med det. Sånn sett. Den hadde jo tradet sånn type 10-20 øre over, eller 10-30 øre over på disse tegningsrettene. Så jeg forventet jo at den skulle holde seg over 1 krone. Og jeg hadde jo tenkt å holde denne her en stund. Men så kom jo ABG, Sundal Collier, og ødela, eller de torpederte hele casen mitt, for de kom med en negativ analyse, kursmål 50 øre, tror jeg det var. Og da bare liksom falt han. Dagen før så tok han sluttet opp mot en krone, altså 90 et eller annet øre. Og så får jeg nys I denne ABG-greia, og så selger jeg på kurs rundt 84 øre. Og så faller han til 75 øre. Og der hadde jeg I hodet mitt sagt, ja, jeg kan godt bli med ned til 75 øre. Så jeg hadde sikkert røyke på stopploss der uansett. Så det var godt at jeg ikke traff helt I bunnen da. Men nå han jo over 1 kroner igjen, 1,08. Så ja, der rotet jeg det skikkelig til da, følte jeg. Så nå driter jeg I hele case. Nå gidder jeg ikke ta den tilbake igjen før han faller under 0,84, og det kommer han sikkert aldri til å gjøre. Så det var en trist sak, for min del. Ellers så har jeg vært inne I denne her Omda, som jeg har snakket om for to uker siden. Begynte vel allerede å kjøpe den da, og den falt og falt og falt. Det var tydeligvis SEB som skulle helt ut, og de gikk helt ut. Men jeg gikk nesten ut av den, og så gikk jeg massivt inn igjen under 23 kroner. Og så solgte de siste I går på 26,30, tror jeg han kloset. Så den ble totalt sett ok. De kom med tall I dag. De var vel noenlunde som ventet. Aksjen blitt litt ned, og ligger nå rundt 25 kroner.
Men kan jeg spørre om, når du gikk inn I den første gang, hva var planen liksom?
Planen var en rekyl, fordi at den hadde falt så mye allerede. Ja. Men det illikvid satan, så den bare fortsatte ned. Og, ja. Men vår gode venn Ulf hadde jo tok en prat med management, så han satte vel bunnen der, tenker jeg. Og han ble egentlig ganske bull, men jeg forstod at han hadde solgt seg ut igjen før tallene han også. Så jeg tror han gjorde en bra trader. Så han fikk vel med seg noen venner som kjøpte aksjer, og da fikk vi tatt ut SEB. Men jeg litt spent å se analysen for Carnegie nå etter tallene, fordi de jo superbull og har jo target 70 kroner eller noe sånt, 69, noe I den duren. Så jeg skal følge litt mer med på det selskapet, fordi at de har jo veldig betalingsdyktige kunder, altså myndigheter I de nordiske land, hovedsakelig. Så Og de viser vekst, selv om den rundt 10%, så handler det sammen på en typ P10. Så det et interessant case, så jeg må lese meg mer opp på. Hva annet har jeg gjort? Jeg har vært inne i denne her Inify Laboratories. Det er nok en illiquid satan. Veldig vanskelig å komme seg ut av. Tredet litt i denne Arctic Fish. Ut av den nå. Jeg har solgt det, vil... Unnskyld. Solgte Havila kystruten de siste 500 000 dagen før tallene, og godt var det, fordi tallene der var skikkelig ille, selv om godeste Særvik kom inn og reddet refinansieringen første tranche. Så den bra. Jeg har tradet litt i noe som heter STST. Jeg har tradet i noe som heter Secret Petroleum. De skuffet jo som det holdt, så de closet veldig lavt. Og
det er disse Colombia-grenene?
Nei, Brasil. Onshore Brasil. Uh-huh. Så ble tatt på børs av Pareto og Sparbank 1, var det vel, til rundt, var ikke det 12 kroner aksjen eller et eller annet sånt. Og nå er han liksom på 3,50 eller noe sånt.
Og, det var ingen som sa den gangen den kom på børs at den var overpriset?
Nei, de mente at den var dritbillig.
Ja, var det ikke sånn at de prøvde å, at de var ute med noen sånn priverdier som var langt over det de egentlig
stemmer det?
Jo, de ja. Men på ekstra investor så ble det advart kraftig mot den, det husker jeg.
Ja, mulig. Men man kan snakke litt om den i dette Sparbank 1 olje-energiseminaret som vi begge var på, både fysisk og virtuelt.
Yep.
Ellers så har jeg tradet masse dritt. Akasto, Rinstabank, Everfuel, Hudley, Energeia, og ja, nå begynner vi å nærme oss slutten her. Null, ja. Null har jeg tradet en del. Har fortsatt litt null-aksjer, og den har fått en renessanse etter et intervju med sjefen i Oddfjell Drilling og CFO-en sin presentasjon på Sparbank 1-konferansen. Så, that's it for me.
Ok, Alan?
Jo, det var voldsomt som du har tradet, Sven. Har du tjent noen penger?
Nei, det har ikke blitt de store pengene, fordi jeg har drevet meg ut, blant annet i Viaplay og i noen andre. Men jeg glemte å ta med Norske Tids.
Norske Tids, ja.
Der kom aksjene her forleden. Så der ligger jeg i minus på de aksjene der. Der fikk du jo full tildeling. Bare du hadde en tegningsrett, så kunne du tegne så mange aksjer du bare ville nesten. Og få full tildeling. Uten retter. Og det er en merkelig sak, for den tegningsretten der sluttet på 65 øre dagen før. Så 65 pluss 0,82, det er jo 1,40 et eller annet. Så 1,47 kanskje. Så nå er aksjen på 84 øre.
Var den på 82 øre, eller 88 øre?
Emisjonen?
Ja.
Emisjonen var 82,25 øre, for å være eksakt. Så den ligger rett over den kursen der, men du fikk jo 50% warrants i tillegg da. Så
ja.
Kanskje det er derfor han er litt svak, at folk bare beholder warrants og selger seg ut av aksjen. Ikke vet jeg.
Ja, for det har vi snakket om før. Du kan gå i null da, på emisjonen, og så har du fått gratis warrants, og sikkert en del som tenker sånn.
Ja, men streiken på de er 30% over emisjonskursen.
Ah, ok. I see.
Men da tror jeg har fått med meg det jeg har holdt på med. Nei, Biofish! Der fikk jeg jo warrants-aksjer. Jeg solgte jo 203 000 av de rundt 1,30.
Kommer det flere warrants igjen, eller?
Ja, det kommer hvert halvår fremover hvis folk vil kåle.
Ja, jeg ser det fortsatt på warrants.
Ja, neste streik er 1,20. Denne gangen var det 1,10.
Riktig, ja.
Ok, men nå gidder jeg ikke snakke mer om hva jeg har gjort.
Nei.
Alan, hør hva du har gjort.
Jeg var begynnelsen av uka, jeg først var på en månelanding. Firma som heter Intuitive Machines med ticker Lunar, LUNR i Amerika. De skulle lande en månelander på månen for NASA, som har betalt for den turen, $118 millioner. Den ble skutt opp av en SpaceX-rakett og litt trøbbel med kommunikasjonssystemet, så de måtte bytte om, de måtte hacke en payload som NASA hadde sendt meg for å bruke det landingssystemet i stedet for det de skulle bruke, og det var ikke konstruert for landing, så det var litt artig. De klarte det faktisk, et døgn forsinket, en runde rundt månen, og så landet de på månen, men Så viste det seg at de hadde kommunikasjonsproblemer. De trodde etter en stund at de hadde fått kontakt, at alt var i orden. Men så kom det kontramelding, og det var selvfølgelig i etterhandelen i USA. Den har jeg ikke tilgang til. Og da hadde den månedranderen velta. Og da velta hele den investeringen min, og jeg mistet halvparten av pengene mine over natten. Ikke halvparten av alle pengene mine, da, men det hadde inne den. Men så har det kommet masse kontrameldinger etterpå, og den månedlanderen fungerte akkurat som den skulle. De har fått inn mye mer data enn de rent med. Og NASA er kjempehappy. De har to presskonferanser, og de skal bruke dem mer. Og nå har også ESA i Europa meldt interesse for å bruke den, det systemet, og de utvikler nye og større og skal ta med litt av hvert opp til månen. Så det skal brukes i det nye Artemis-programmet til NASA, hvor de skal plassere en romstasjon i bane rundt månen og ha en fast bemannet romstasjon på månen.
Men sitter du fortsatt på aksjen?
Den tredje til etterpå, da tjente jeg en god del av tapet. Ja. Akkurat nå har jeg den ikke, men det er bare fordi nå er nyhetene ferdige, og sola har gått ned på Sydpolen i måneden, og den ble borte i 14 dager, og da hører de ingenting. Så da regner jeg med at kursen kanskje kan falle litt. Hvis jeg har flaks, så skal jeg kjøpe en igjen, for det er kjempepotensialet. Problemet er selvfølgelig om de tjener nok de første årene på å sende opp sonder for andre, til at de klarer å unngå å sette emisjoner. Det vet man ikke nå.
Men den månelanderen, skulle den bare lande der og bare stå der? Han skulle ikke tilbake igjen?
Nei, han skal ikke tilbake. Ikke dette systemet. Den skal bare lande og stå med forskjellige liksom, instrumenter.
Så case på suksess var liksom, hvis du tar et kakestykke og så velter det, da er det gone liksom?
Ja, jeg skjønte ikke helt den, men
nei, når du tar et kakestykke og skal sette det på tallerken, så liksom, ja. du skal ikke velte. Altså, du skal
nei, da blir du ikke gift.
Ja, riktig. Så ja. Da er det fucka.
Ikke sant.
Er det sånn å forstå?
Nesten.
Ok.
Men dette er faktisk den månelanderen som har landet nærmest Sydpolen, hvor de regner med at de finner vann. Og den landet nesten der hvor den skulle, sånn innenfor en kilometer eller noe sånt. Og det er veldig, veldig mye bedre enn noen har klart før. Og så funket den, selv om den velta halvveis. Den støttet seg opp et krater. Så kjempesuksess. Det er første gang på 52 år at amerikanere har landet på månen. Dette var et 100% privat eid firma, først notert. Ticker Lunar.
Akkurat nå, Erlend, ble jeg veldig nervøs hvis du har like mange handler som Sven, nå skal snakke
litt. Nei, jeg er ferdig med Lunar. Så jeg tredde litt 3-4 forskjellige amerikanske selskap til, blant annet Soundhound, som er den appen noen har på mobilen sin for å sjekke hvilken musikk som spilles akkurat nå. De har et par konkurrenter, men jeg har alltid brukt den. De har nå laget et sånt totalsystem for all mulig kommunikasjon, både bil og utgangspunktet er vel biler, og de har jo samme avtale med veldig mange av de store produsentene nå, og det er sånn AI-basert, du kan spørre den hvor er den beste pizzaen i byen, og samtidig ringe og bestille og få gjort alt du skal, selvfølgelig hvor du skal og alt med musikk. Så de har begynt å bygge seg opp igjen, men de kom med tall i går. Og det var negative resultater, men det var forventet, så den falt 20% på tallene, men det tror jeg kan snu opp igjen. Men det tar gjerne noen dager. Men det jeg har gjort mest denne uken her, det er å trede SAS. Og alle som har fulgt med på aksjesladder, de har jo fått med seg i hver eneste episode jeg har sagt at det kommer til å bli et vacuum case. Det er bare å vente tålmodig og så ta den når den har begynt å stige. For det har alle fått med seg, Lars, er det ikke det? At jeg har nevnt hver eneste episode.
Altså, det du har nevnt hver episode, du har nevnt at du har snakket om SAS uten at du har hverken kjøpt eller tenkt å kjøpe med det første i den. Så det har endt opp å bli klippt bort hver gang.
Ja, ikke sant. Så det må du si at du er nå ansvarlig for at veldig mange ikke fikk med seg at det var et vakuumkø som ville komme.
Ja,
men den falt, sånn, og så begynte den å stabilisere seg.
Ja. Fra sånn cirka februar 2023 tror jeg du begynte å snakke om det.
Ja, ja. Men nå kom den. Så ja. Den snudde opp, og jeg tror den var helt nede i 1,28 intradag. Nå snakker vi om øre. Og da jeg så at den begynte å stabilisere seg, så tok jeg på 1,92 øre. Toppet opp litt, så jeg fikk snitt på 2,31. Og så gikk den til 4,50 eller noe sånt. Men så begynte den å falle, da, så åkte jeg alt på rundt 2,80 i snitt. Så det blir jo en 50 øre der. Ikke 50 øre, men et halvt øre. Men det er jo relativt mye når snittet er inngangen er på 2,31. Så det var greit, og så tenkte jeg at nå var den ferdig, men den ga seg ikke. Så dagen etter så kjøpte jeg tilbake på litt over 4,50. Og det er jo da rundt 300% vel fra bunnen. Og det er alltid litt skummelt å kjøpe da, men den bare fortsatte. Så jeg solgte alt på litt over 8. Hvis jeg husker riktig nå, men det spiller ikke noen rolle egentlig. Og happy med 8,12 solgte jeg på.
Nesten dobling da. Hvor langt du satte på fra du gikk
i? Nei, noen timer. Noen timer.
Ja.
Nei, det var ikke 4,50 jeg kjøpte på, det var over 5. Over 5,50. Men uansett, det er 70% eller noe sånt på noen timer. Og det var greit nok med penger inne, så det ble mye penger. Men det som skjedde da var at den gikk videre til 12,50. Så da hadde jeg bare holdt på de aksjene, så den gått 50% til. Men hadde jeg holdt for lenge, så hadde den ramlet tilbake til under der hvor jeg solgte i løpet av neste dag.
Altså, for at jeg sitter og ser på den der, dette er jo reneste galskapen, for den gikk jo da på tirsdag 37%, på onsdag 49%, og i går 125%.
Ja, det var sluttkurser, men den var jo veldig mye høyere og også lavere innimellom, så det er det jo, enten så må man bare kjøpe sånn og holde til det er over toppen. Hvis jeg hadde kjøpt på 1,92 det jeg skulle ha, jeg turte ikke å kjøpe alt jeg ville ha da, så det ble høyere snitt, og bare holdt til over toppen på 12,50 og solgt på 10, så hadde jeg tjent mye mer enn å trade den oppgangen.
Jo, men det er ikke så lett å vite det. Jeg ser jo hvor volatilt den er. Den startet i går på ca. 4,4 øre, gikk til 12,5 øre, og falt ned igjen til 8,7 øre. Så det er jo noe helt enorme bevegelser der. Da.
Men jeg kjøpte da på 8,6 øre i går, en time før stengetid. Og så ramlet han til sluttet på 7,13 øre i går. Men jeg valgte å holde, fordi den så ikke ut som at den var ferdig. Og så åpnet den nesten på 8 øre og fortsatte til 11,50. Men da hev jeg ut alt på rundt 10,30-10,40. Jeg har ikke sett sluttsettelen enda. Det er sånn, når man da skal selge, så nytter det ikke å selge på den kursen som vises akkurat nå, for den kan falle 10-20% på noen sekunder, eller stige tilsvarende. Så jeg bare hev alt ut på salg på 10 øre, og fikk 10,30 eller 40. Jeg har ikke sjekket det nå.
Men hva tid stopper musikken? Hva tid kan man bli kvittet?
Nei, nå tror jeg den har stoppet. I dag er det fredag, og nå har den falt ned til...
Nei, hva tid nulles aksjene?
Åja, den nulles i kvartal 2 i år, det vil si en eller annen gang før sommeren, før slutten av juni.
Okay.
Men de skal, nå er de 16. mars, er vel konkurs, sånn restruktureringskonkurs ferdig avsluttet i USA, og da skal de starte tilsvarende i Sverige. Så jeg tviler på at de er kommet så langt inn da. Men bare så alle klarer med det, den aksjen skal bli null verdt når den prosessen er ferdig.
Jeg bare ser, beklager at de tallene jeg sa på kurs ble jo litt feil, for jeg så på de norske kursene. Den har jo vært enda litt mer elvild i Sverige, og det er vel der det er de store volumene også, ser jeg.
Ja, den er veldig farlig å trede i Norge. Den gikk faktisk høyere i Norge, mye raskere enn i Sverige den første dagen, men på mye lavere volym. Så...
Priset til 500 millioner nå.
Ikke sant. Men i dag er det handlet klokka 12, 2,1 milliard aksjer i det selskapet. Det er rundt 7,5 milliarder aksjer, og svenske stat og danske stat eier 1,6 milliarder hver, så det har handlet mer enn hver av de eier hver seg, og det samme i går. Det sluttet vel på 4 milliarder aksjer tredje til i går. Men dette er jo ikke grunnen til at sånn går, det denne vakuumteorien min, det alle intelligente investorer har kjøpt seg ut, solgt seg ut. Den umulig å shorte. Svenske stat og danske selger ikke. Og Wallenberg, som den tredje største aksjonæren, han har bare 250 millioner aksjer cirka, og han har heller ikke solgt den eneste så langt. Og da man ned på eiere hvor de største har 30-40 millioner aksjer. Så når det tredes 2,1 milliard aksjer på 3 timer, så spiller det ikke noen rolle om noen skulle klare å låne aksjer fra de så få som igjen. Og det hadde ikke vært veldig morsomt å shorte dem på 3 øre når den gikk til 12,5 øre, vil jeg tro.
Nei, det er jo livsfarlig, ikke sant?
Ikke sant. Så det er umulig eller nesten mulig å låne aksjer, og det er veldig få som tør å shorte disse her. Men nå har den da ramlet fra dagens topp på 11,5 øre ned til 0,631 når det laveste.
Jeg kan liksom se for deg at du satt og gned deg henne, at endelig så kom det et sånt skikkelig sånn vakuum-case i Norge / Sverige som du kunne, med masse volym som du kunne kose deg med.
Jeg gned meg både her og der, Lars. Det er klart, dette er jo dette jeg lever og ånder for. Vente på disse gyllene anledningene. Ja, jeg var ikke tøff nok. Jeg skulle tatt mye mer da jeg tok, og jeg skulle holdt lenger da den begynte å stige.
Hadde du gjort det, så hadde det sikkert gått til helvete. Det, sånn det,
det kan godt være. De som tok på over 10 år i dag. Jeg tappte 10% nesten på den siste treden. Men jeg hadde 30% fra 8-12 til 10-30. Hvor mye er det? Ja. Det er 25% eller noe sånt fra i går. Så det må man ta med seg. Men nå rører jeg den ikke mer. Det er to grunner. For det første så... Jeg skal aldri garantere dette her, men den har falt, nesten halvert seg fra toppen i dag. Det kan innimellom være et godt tegn, men dette er andre gangen den gjør det. Og det er fredag, og da kan det være at de som har pumpet den opp, de skal bare ut og avslutte den treden, og så er den død. Enten helt tiden nulles, eller så kommer det et sånn vakuumrønn til før i løpet av sensommeren, eller sen våren før sommeren blir det. Men det er high risk trading med store bokstaver og 17 utropstegn, så dette er ikke noe man skal drive med hvis man ikke kan sitte og se på hele tiden.
For min del de siste par ukene...
Ja, men ta med en til. Ja. Jeg vet dere hva ticker KODK er? K-O-D-K.
Det gamle Kodak.
Ja, det er Eastman Kodak Company.
Det de som har kommet film til kameraer i gamle dager.
Ja, det drev de gamle dager. Nå driver de noen kjemiske produkter og litt andre ting. Ah. Men de har et pensjonsfond på 4-5 milliarder dollar som har vokst mye mer enn det skal i henhold til minimumskrav. Og nå vurderer de å løse opp 1,2 milliarder dollar fra det fondet. Og det er cirka 4 ganger dagens market cap. Og det har de lov til hvis de gjør det på riktig måte. Så de som er pensjonister og de som kommer til å bli i det selskapet, de har krav på en minimums verdistigning, andel av stigningen, men resten kan de løse opp og selge. Og hvis de gjennomfører dette, det er ikke vedtatt ennå, da kan kursen gå mye mer enn de 55% den gikk i går. Så jeg har satt litt i pre-market i dag. Da ligger kursen på rundt 5 dollar, og jeg har snitt 4,85 cirka.
Så da satt du på ny galskap?
Nei, det er jo faktisk fundamentalt case. De har en market cap i dag, og de kan selge sannsynligvis noe som har vært 4 ganger mer enn market capen.
Så du gambler på at de skal stjele pensjonen fra disse gamle Eastman Kodak-ansatte som liksom har pionert opp film til fotografiapparater og sånne.
Slitt.
Ja, og slitt.
Forventer du noe annet fra en som kaller seg Jalla-kongen?
Ja, togrøveren burde jo vært et navn du burde vurdere.
Ja, det er jo togrøveriet er jo nesten, det er jo snilt i forhold.
Ja, dette er jo ran av pensjonister på ja. Høylys dag.
Nei, de får det, de skal ha det. Har dere ikke sett, hva heter Gordon Gekko og Wall Street, er det ikke det til?
Jo, vi har sett
det. Men vi har sett både en og toen.
Ja, Ikke sant? Han kjøpte jo opp firma som var litt skakkjørte, og løste opp firma og delte ut pensjonskassa til seg selv.
Ja, det var ikke dokumentar dette her, dette var faktisk fiksjon.
Det ikke dokumentar?
Men nå kan vi hoppe videre på hva for min del har gjort. Jeg trodde det hadde vært litt dum, men det kanskje litt for at jeg gjorde en sånn dårlig en, og så mer jeg har vært irritert for ting som jeg hadde tenkt å kjøpe, og så bare, nei, jeg tror jeg venter litt, og så går det fra meg. Så det så ikke så ille ut likevel. Jeg har kjøpt litt mer i Bonheur. Jeg har kjøpt litt mer i Alibaba. Den kom jo ganske fint tilbake og steg ganske høyt opp, og så har den falt litt tilbake. Den ligger vel rundt null der. Det var jo bra, for den lå jo et godt stykke i minus. Men de kommer også med en melding om at de skulle sette ned prisen sin på cloud i Kina, for at der er det litt priskrig, da, og da falt den kursen tilbake. Så har jeg kjøpt mer i dette Berenberg som kom med tall i uken og som varslet gode utbytte fremover og steget pent siden det. Jeg kjøpte også doblet vel nesten, ja, ikke fullt opp, jo, nesten doblet i Doff på 61,3 ser jeg. Det jeg solgte ut var, en som jeg solgte ut var jo BV Offshore som hadde litt av, den sklei litt og så fant jeg ut på det nivået der, da rundt 23, da selger jeg, da tar jeg heller et lite tap og driter i det. Altså jeg var litt, det var jo de som solgte disse aksjene sine i BV Energy til BV Group, og de har jo slitt med et sånt prosjekt, så jeg ble litt sånn engstelig at når de tallene kommer, har det skjedd, salget liksom til moren, har det skjedd av litt hyggelig hensyn, fordi at de nå kommer til å varsle enda større overskridelser. Så da tenkte jeg, når den kursen sklei litt, så tenkte jeg, nei, skit i det. Men der kom det jo veldig gode tall, og den kursen er vel opp 10% siden det. Så har jeg kjøpt litt ProSafe, kjøpt litt Elopak på rykter om mulig oppkjøp, og det har vært litt volym er jo at jeg hadde jo kjøpt meg inn igjen i, det hadde jeg gjort sist gang vi snakket, jeg hadde kjøpt meg inn igjen i denne riggselskapet i USA, Valaris. Og så kom de med tall, og der de kom at de skulle øke tilbakekjøpene ganske kraftig, og da steg kursen helt i starten og i pre og helt i starten den dagen ganske voldsomt. Den var vel oppe 9% på det. Og da solgte jeg ut 40% av det på noe over 71. Så har den falt sklidt tilbake igjen. Synes jeg ikke solgte ut alt, for den har sklidt tilbake igjen. Så jeg kjøpte vel tilbake igjen omtrent det jeg hadde solgt i går på rett under 63. Så det var i hvert fall fornuftig og bra å få solgt unna en del av det. Altså, jeg satt seg på at den har stoppet å skli nå. Da. Så et eller annet til jeg har kjøpt og solgt så, som jeg har på et annet sted. Jeg husker ikke hva det var akkurat i farten nå, men ikke noe spesielt viktig i hvert fall. Emisjoner og type nedsalg, Sven, og det begynner å bli litt action nå.
Ja, det var jammen på tide. Måtte vente til vinterferien på Østlandet, eller i Oslo, var ferdig. Så de driter i oss på Vestlandet.
Du vet at all verdiskap til Norge foregår i Oslo på vestkanten. Og Akerbrygge og 20-halmen.
Flytting av papirer det, og penger. Det er det som skaper verdier i landet. Det er jeg fullt klar over. Det var to i går, og begge falt i fisk, hvis det er lov å si. Gode gamle ASA, Atlantic Sapphire, de, jeg lurer på hvor mange ganger vi har snakket om de, men de prøver faktisk å drive oppdrett på land i Miami, av laks. Ja, hørte ikke det ut som en god idé? Jeg
tror ikke vi har nevnt det før. Du har ikke nevnt emisjoner.
Nei, og så har de slet med at vannet er litt for varmt. Og så tenker jeg, ja, vannet i Miami er vel generelt litt kaldere enn i, nei, litt varmere enn i de norske fjordene, liksom. De har hatt problemer med en termostat eller to, sånn at vannet har vært for varmt hele tiden. Jeg må jo bare le, for det er jo, ja, den emisjonsmaskin av de sjeldne. Men de hentet 35 millioner dollar i går på kurs 1,2 kroner. Kursen ligger nå på 1,2 kroner, så du kunne i hvert fall kommet deg ut på Even Steven.
Var ikke du sånn skulle shorte den på rundt 100 kroner?
Jeg var short fra 100, ja. Jeg lurer på om jeg skal dekke nå i emisjonen.
Du var short fra 100 til 99, var det så?
Nei, jeg var faktisk short fra 98 til 99. De klarte jo å sette emisjonen over sist omsatt, så jeg ble jo jeg ble mentalt utskvisa, for å si det sånn.
Jeg husker du var pottesur, det kaller vi det her på.
Ja, men nå bare ler jeg av det, fordi at, ja, jeg tenkte, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, men faen for en gjeng da, de har jo, men Petter Stordalen er tydeligvis blitt overbevist om at dette er et godt case, så han har jo deltatt i flere emisjoner på rad her nå, så han har tydeligvis sett lyset.
Jeg fikk en sånn tekstmelding fra tilrettelegger om at de holdt på med det, og det sto etter om at nå hadde de visst nok fått kontroll på temperaturen og sånn, da jeg bare tenkte, this time is different, det bruker å være dyrt.
Ja, nei, men det er et spennende case. Det er absolutt noe å følge med på. Og får de til, så skal jeg gratulere dem.
Ja, men du tenkte da ikke den?
Jeg var ikke med på den. Klok av skade. Men de satte jo denne her, jeg tror kursen var 1,40 cirka, og så satte de den på 1,20, 17% rabatt. Og det var det jammen meg i Nordkod også, og der ble jeg med, fordi at torskeoppdrett, det må jo være noe vi skal leve av etter oljen. Men det som var det spesielle der, det, de har fått med seg en nordamerikansk frossenfiskdistributør som holdt til i Canada. De tok 5 millioner dollar i emisjonen, som var på totalt 170 millioner kroner, og de har da fått 10% av selskapet. Og det er veldig positivt at de da går inn der, fordi at de ser tydeligvis etter andre kilder for å få tak i torsk, fordi at fiske etter torsk i Norge har vært litt svagt i det siste. Så det synes jeg var positivt, så jeg gikk inn der, men jeg sendte jo en mail til min megler i ABG, og spurte om den var dekket på 175. Så altså, rangen var 125-150, mens oppjusterte de på grunn av at de fikk inn en ny investor til 150-175 millioner. Ja, den er covered throughout the range, var svaret jeg fikk da. Og min engelsk side er at den er dekket opp i hvert fall til 175. Og så viser det seg at de har hentet 170. Så jeg fikk jo full tildeling der. Så jeg holder på å forfatte en Finn-annonse nå, der jeg prøver å selge 94 000 Nordkod til 1250. Men takk for den, liksom. Jeg forventer...
Hva ligger kursen på nå?
Det ligger 1220.
Ja. Men har du fått de aksjene, eller tar det litt tid?
Jeg har fått de, jeg. Jeg har solgt 1000 stykker. Ja. Så dette kan ta tid, da. Jeg har lagt den inn i en sånn algo, sånn throughout the day. Jeg har ikke gjort en eneste aksje siden jeg gjorde det. Og det gjorde jeg når vi startet sending.
Ja. Nå er det jo veldig mange som er sånn generelt skeptisk til oppdrettsfisk. Men jeg hørte fra en fra Nord-Norge som spiser mye fisk. Han sier at han har prøvd, og sier at den oppdrettsfisken, det eneste den egner seg til, det er tørrfisk. Det er feil konsistens og dårlig smak. Men nå blir jeg sikkert hudflettet av de som produserer dette her. Men har du smakt det?
Jeg har ikke, nei. Men jeg holdt på å kjøpe en sånn skreiside her i den der datodisken på Ekstran for noen dager siden, men jeg avsto, for det er egentlig bare jeg som liker fisk, eller den fisken i familien. Da ble det litt mye fisk på en gang.
Så det falt i fisk det også, ja?
Innkjøpet falt i fisk. Men det så jævlig godt ut da, for det er kjempedigg med kokte poteter og sånn nytrukket torsk.
Ja, og så eggesmør. Som du husker.
Ja, det husker jeg, men jeg har aldri smakt eggesmør.
Ja, det må du prøve.
Tenk å gå i graven uten å...
Nei, det kan du ikke.
Nei.
Du hardkoker med noen egg, og deler det opp i bittesmå terninger, så du bruker den eggedeleren tre veier, og så heller du opp i smeltet smør, som ikke er brunsmeltet, men bare så vidt smeltet. Da har du verdens beste smør til torsk.
Men fy faen, nå har jeg solgt 4000 på 1220.
Jeg hørte det plinga i bakgrunnen der, så jeg tenkte, nå er fisk på vei ut.
Jeg har fått fisk på kroken.
Og dyr du det?
Nej, men den algoren nå flyttet han seg opp til 12,25. Jeg har sagt limit 12,20. Så den funker den altså.
Ok, ja, Nordkod da, 17% rabatt var det på den da. Og ja. Hva mer har vi?
Husker ikke.
Akobo?
Akobo, ja, den må du ta for deg. Den var så grisete at den, den tåler ikke dagens lys. Du må si det med senket stemme også, for den var ganske dirty, var den ikke det?
Vanlig, altså jeg, så, jeg bare så hva de skulle gjøre, de hadde hentet
inn. Nei, men det er lånet i tillegg. På, hva rentesats var det på det?
Ja, altså først så var det at de hentet vel inn, hva var det, noen 30 millioner på kurs 1, og det var det 60% under siste omsatte eller noe sånt, litt usikker. Så skulle de ha en ganske stor reparasjonsemisjon også, men så var det jo også noen konvertible lån der som var ganske store beløp på. Jeg husker ikke, men som også skulle få anledning til å konvertere noe på 1 kroner. Og så sto det igjen da et sånt sikra lån, altså lånet som står først i rekken og som pant. De giver dem noe litt sånn payment in kind, så de slipper å betale rente og kan bare utøke lån i en periode. Og det er jo fint å være sikra når det kommer til ny egenkapital. Men det er vel åpenbart at her er det långiverne som har suttet med absolutt all makt, fordi at det både hentes inn mer penger til selskapet i form av frisk emisjons- og egenkapital, som jo er bra for sikret långiver, men i tillegg så vil den sikrede långiveren få økt renten sin fra 20-30% rente. Så klart, her skal de tjene mye penger på, her skal de ha en formidabel avkastning, altså for å kunne klare å ja, gi så mye
til. De må vel nesten finne noe gull eller noe sånn i Afrika for at det skal gå rundt dette.
Ja, men nå vet jeg ikke hvor lenge den sikrede, det er vel, de satser vel på å tjene såpass bra at de kanskje skal kunne klare å betale det ned på en raskere tid da. Men det er klart, den kursen her har jo falt noe, den har falt noe voldsomt, skal vi se hvor mye den har. Den er jo ned 50% denne uken og ligger fortsatt, har gått over emisjonskursen, den ligger på 1,33 nå. Men har vel vært oppe i, ja, ikke sånn ille, var oppe i 4,70 tidligere i år da. Så det er vel ikke noen kjempesensasjon hvis den faller ned mot en krone, siden det var såpass stor emisjon, og det skal være en reparasjonsemisjon på det.
Det er ikke alltid så lett å finne ting i Afrika, ikke sant, Valen?
Nei, det er ikke lett. Men Akobo Minerals, det har jeg faktisk inntrykk av at det er et relativt seriøst selskap, men de havnet jo midt i en krigszone i Etiopia. Og da sliter man uansett hva man gjør.
Jeg tror du hadde problemer med en sånn som skulle gjøre litt jobb for dem og sånn også. Så det også. Vi har to nedsalg, men jeg tror ikke de var sånn offentlige. Det ble bare varslet, altså der Høg solgte seg ned en del i Høg Autoliners, og Bjørn Rune Gjelsten solgte seg en del ned, han solgte seg faktisk ut vel, tror jeg nå, av KID. Men det var ikke noe man fikk tilbud på, det var ikke det, bare sånn at Meglerhuset tok kontakt med noen, altså det var ikke noe som ble offentlig, et offentlig nedsalg, var det vel det, Sven?
Nei, jeg kan ikke huske at jeg fikk noe i mailboksen på det, på de.
Så kan vi, men en vi må snakke om da, for dette har jo skjedd masse også, det er jo en Surge Micropower. For noen som husker sikkert siste episode, så beklager jeg meg litt at jeg var veldig rask å selge den aksjen, og den mer enn doblet seg jo siden det. Den jo mer enn det også, for den gikk jo da fra, den hadde gått da fra 10, endte opp i 35, altså 10 øre da, til 35 øre. Og så ble det satt en emisjon da på 25 øre. Var du med på den emisjonen, eller Sven?
Jep, jeg lå i boka på 15 øre, så jeg fikk null tildeling.
Ja. For her var jo litt spesielt, altså de er jo på mange måter det perfekte da, når den kursen går så mye. Altså, Erlend, du har jo brukt å følge med på den. Fikk du følt med på liksom nyhetsstrømmen nå og det som skjedde i forkant av emisjonen?
Hvis du gjentar hvilken aksje du snakket om nå, så skal
jeg... En search?
Ja. Det er noe som skurrer der.
Men det de meldte om var at de... Det er jo sånne mikrobatterier som de har holdt på å skulle... Ja.
Og da må de ha x visst antall lag på det batteriet for at det skal være kommersielt interessant.
Ja.
Og det har de... Jeg er ikke sikker på om de er børsmeldte, men de har i hvert fall informert om det, at de må opp i 42 lag, eller 43 lag, for at dette skal være bra nok. Og da må de halvere tykkelsen på det metallet de nå pakker sammen. Så vidt jeg har skjønt. Og så børsmeldte de nå da, rett for denne emisjonen, at nå var batteriet klart kommersielt, men via andre kanaler jeg har fått høre at de er ikke oppe i 42 lag ennå, de er oppe i 11 lag eller et eller annet sånt, og da er ikke dette noe som hverken Apple eller andre skal kjøpe og bruke i sine produkter, for det produserer ikke nok strøm.
Jeg ser på meldingen, det er når du snakker om lag, de snakker jo om stacked cells on 10 micron substrates. Er det 10 mikron? Er det det som er liksom nøkkelen på noe?
Ja, jeg kan ikke disse tallene. Jeg har fått med meg at de må ha en viss kapasitet, og for å få til det så må de få tynt nok metall på disse rullene, den produksjonen de lager dette utifra, til å pakke nok antall lag inn i hvert batteri. Batteriet skal være... Hva er det for noe? 1 centimeter bredt i en vei, og så en halv centimeter tykt eller noe sånt. Da. Så det er ikke så store greiene dette her. Men hvis du får det til, så er det jo revolusjonerende. Ingen av de andre store batteriprodusentene har fått det til. Og det burde jo kanskje være et lite sånn rødt flagg. Hvorfor har ikke Panasonic og alle disse andre klart å få det til når de har selv forsket på det i så mange år. Men ting skjer, under skjer, og de har egne pasienter og har fått nye pasienter som sikrer de første patentene fra 90-tallet. En såkalt rundpatentering, eller hva de kaller det. Det blir en sånn, som en vollgrav, så ingen andre kan stjele ideen. Jo, så teoretisk kan det funke, men de må faktisk få produsert det som de selv har sagt er det som kan kommersialiseres før de går ut og henter inn penger på å antyde at nå har de fått det til. Og så viser det seg at de har ikke fått det til. Så jeg holder meg unna foreløpig. Det er...
For de sier at de har liksom løst alle teknologiske og
produksjonsutfordringene. Ja, ikke sant? Og det får jeg høre via andre kanaler at de har det ikke.
Det kan jo vise. Altså, det som var litt spesielt der, og nå, jeg føler liksom at jeg har ikke så veldig mye. Altså, når du har solgt litt tidlig, så har du en tendens til å prøve å bli litt for negativ til de. Men... Jeg skrev vel noen kort tid før de meldte emisjonen at her kommer det emisjon, for det her virker litt for dumt. Fordi at altså, nå har det jo gått veldig mye, og så styrelederen var på besøk hos Hegnar på eller Finansavisen TV. For case her var at dette selskapet var noen få uker unna. Det var klart for alle at de trengte penger om noen få uker. Jeg blir alltid litt sånn skeptisk når du melder en revolusjonerende nyhet et par uker før du er tom for penger. Da blir man litt spørsmål om det kanskje her blir hauset litt vel mye for å få inn de pengene. Og så stilte han styrelederen som heter Terje Rognom, og som har en masse opsjoner i selskapet. Han har vel ikke betalt noe, kjøpt noen aksjer. Og da har kursen allerede gått liksom 200%, og så sitter han der og forteller at ja, nå har vel han tenkt å kjøpe aksjer. Ikke sant? Og da bidrar jo det selvfølgelig til at oi, tenker en masse retail, han skal kjøpe aksjer, det her er gull og grønne skoger, og så kjøper de og drar den kursen videre, og så går det liksom, det gjorde han vel, han stilte vel opp der rundt i 3-tiden, tenker jeg, på den dagen det var, og så 16:30, så smelter opp melding at emisjon, og da skal han styrelederen tegne seg, jeg tror han tegner seg for 400 000. Etter det jeg kunne se, så var det heller, det var ingen innsidere heller som var med på den emisjonen. Men det var smart av de da, å bruke anledningen til å hente penger. Det bare, ja, jeg liker ikke noe sånn styrelederen stiller opp og sier det på den måten her, og hadde det vært en litt sånn, hadde det vært litt flinkere på Finansavisen TV da, så hadde de liksom stilt spørsmål at liksom, ja, hvem er det som sitter og forteller at nå skal jeg begynne å kjøpe aksjer på i det og det selskapet som er mindre selskap før du gjør det? Det sier du vel strengt da bare for å få hausse opp den kursen. Det også. Så vi får se det, men det har I hvert fall blitt ekstremt store volymer I den aksjen her. Den har jo vært blant de, altså, den har jo vært volym på for liksom mange hundre millioner. Var jo blant de mest omsatte flere dager, så her det blitt sånn en liten retail-favoritt da.
Ja, ikke bare det, Oslo Vest også, så der har du verdiskapning I praksis.
men Magnus, jeg skeptisk, mildt sagt, men hvis de får det til, så jo dette en liten gullgruve. Ja. Det de alene om et marked I sannsynligvis flere år, med noe ingen andre klarer å produsere.
Men jeg ser jo liksom hvordan, hva som skjer på sosiale medier, at de, når det kom liste over hvem som hadde vært med I emisjonen eller ny, så de at det var en nominikonto på noe utlandsk som stod med 100 millioner aksjer, det tilsvarer da, ja, 25 mil kanskje, og da, liksom, da begynner det å spre rykten om at da kan det være Apple, liksom, ikke sant? Og du vet hvordan det feeding frenzy foregår da, men...
Ja, man må være forsiktig med hva som skrives rundt omkring på bordet. Jeg så på børsgruppe I dag at noen mente at grunnen til oppgangen I SAS var fordi den norske stat kjøper seg inn. Hallo, hvor kortsluttet går det an å være I hu, liksom? Aksjen skal nulles. Man må bruke huet. At Apple skulle kjøpe for 25 millioner kroner I et selskap som de eventuelt skal bruke produktene sine, det jo helt latterlig det også.
Jeg tenkte jeg skulle bare nevne de som var altså, sist ukes vinnere og tapere. Da har du jo SAS på toppen, og så har du ja, Softox, Noap, Zalaris, som vel kom med gode tall, jo 18% siste uke. På bunnen så har du da ja, Akobo, NTI, denne Seacrest, Petrolea, Polite kommer også med noen tall. De var også en av de som fortalte at de kom til å gå tom for penger, Men det var jo I slutten av året, og da ble vel ledelsen når de hadde sagt det, ble de litt overrasket over at kursen da falt 40%.
Jeg leste ikke den rapporten, jeg trodde bare det var på grunn av dårlige tall, eller liten omsetning, lav omsetning.
Nei, det har de jo hatt hele tiden, jeg tror ikke de forventet det, men nei, det var at vi liksom I slutten av året, vi har penger til mot slutten av året, liksom.
Ja, men kan ikke bare selge mer av de der T-linsene sine da? De jo revolusjonerende, har jeg hørt, nå I mange år. Hva det som problemet? Det bare å selge mer av de.
Ja. Nei, der har det vært en litt sånn menighet om de får riktig eller feil, det vet man jo ikke. Men det klart at når de begynner å hente penger og sånt, så ja, så den falt 42% på tall på det.
Jeg litt skeptisk når det tar så lang tid å få et gjennombrudd I markedet. Da det mest sannsynlig konkurrenter som kommer opp med noe som like bra eller enda bedre. Nei, der gikk det 1 million norske tids på 84. Det bra.
Ja, og for de som lurer på norske tids, så det norsk titanium, eller hva?
Show us your tids.
Du må sensurere denne episoden, Lars.
Hele episoden?
Ja. Du, neste uke da får vi et interessant besøk. Vi bruker jo for mye sånne henvendelser på hva vi synes om ting og tang som går på ja, adferd på børsen og alt det å gjøre. Så etter plan neste fredag, da får vi besøk av Thomas Borchgrevink. Han seksjonssjef I seksjonen for markedsadferd I Finanstilsynet. Så og da vil vi gjerne få spørsmål fra dere lyttere som vi kan stille til han der. Så send gjerne inn spørsmål. Det kan du gjøre til info@extrainvestor.com. Jeg kan nevne da også Wow, som ned 30% etter tall. Og det litt interessant på en bakgrunn for det. Og derfor tenkte jeg skulle ta den, hva egentlig som har skjedd I det case der regnskapsmessig. Det blir dagens regnskapsanalyse, og den tar vi da som vanlig etter episoden ferdig. Sven, vi var jo på, du var digitalt, jeg var en dag in person og en dag digitalt og så på denne store energikonferansen som Sparebank 1 Markets hadde.
Ja, er han så stor? Han virker mye mindre enn Pareto sin.
Ja, men det den jo også I antallet. Men jeg tror det ganske mange som sitter og ser på det og følger med på det digitalt.
Ja, jeg synes det var digg å kunne bare sitte her på kontoret og se se presentasjonene, som jeg synes var veldig korte. Altså 5 minutter på hvert selskap, og så en liten sånn paneldebatt.
Ja, men synes ikke du det litt bedre? For at
jo, det gikk unna. Det gikk unna, ja.
Og så det jo ofte at på en del av de selskapene, mange av de gjentar jo bare hva de har sagt på tidligere presentasjoner, at det bla bla, ikke sant? Og så du unngår jo den der langvarige messingen om ting der du begynner å småsove etter 3 minutter, liksom.
Ja, de kan være litt lange, de oppe i Holmenkollen der. Ja. Spesielt ut på ettermiddagen.
spesielt dagen etter, spesielt dag 2.
Ja, den skulle gjerne vært sånn virtuelt, den dag 2 da.
Ja, nå kunne jeg faktisk ikke gå på den, for her hadde de også en sånn bankett. Det merkelige her var at jeg fikk plutselig en melding på mandag at du var jo, ja, velkommen til banketten i kveld. I kveld skjønte jeg ingenting, men de hadde faktisk i Sparebank 1-konferansen, de har liksom banketten sin dagen før, på kvelden før dag 1.
Det hørtes veldig lurt ut. Hvem faen det som funnet på det?
Du slipper være her dag igjen, skal vi si. Jeg bare går på festen.
Det blir virtuelt i morgen, gitt.
Ja, det snakket i hvert fall med noen som hadde det veldig hyggelig der, men det også. Men sånn faglig sett, var det noe spesielt du kom over og...
Ja, Mons Åse, sjefen i Doff, han gikk jo bare rundt der som et stort glis hele tiden. Han bare satt og han var så laid back og avslappet. Jeg har aldri sett Mons Åse så avslappet før. Og kunne bare fortelle at ja, nei, vi sparer inn penger og vet ikke hvor man skal gjøre av alle pengene. Og, ja, det her er good times liksom. De har aldri oppnådd så høy rater som de har nå. Og så kommer Lars Peder Solstad, som da er sjefen i SOF, etter han. Og han er ikke så avslappet. Virker alltid litt mer bekymret. Men også han sier at de har aldri opplevd sånne rater som de har nå. Så ekstremt gode tider i offshore supply og offshore service, og spesielt CSV-segmentet, hvor begge de rederiene har båter.
Han i Mons Åse, han fikk vel kjøpe aksjer til langt lavere.
Ja, jeg skjønner jo at han er fornøyd. Han fikk
han er jo kjent for det. Altså, så faktisk han var der også, han som er styreleder i Doff. Hva heter han som også styreleder i
Doff? Svein Harald Øygaard. Han presenterte dette her Maha Energy, det svenske selskapet. Ja.
Han så også ut som en sånn avslappet glad kar, men han har også fikk jo også en enorm, fantastisk fin pakke i og har vel da gjort 200% på den store pakken han fikk ved børsnoteringen i Doff.
Ja, men de må jo sitte på det. De kan jo vel ikke selge. For det senderen vil jo selge et litt... Så de må nok bli med ned igjen, sånn som de pleier. Og sitte og grine der om 2 år. Det er 3 år da, kanskje.
De har tjent i mellomtiden på selskapsbasis. Ja. Det ser jo bra ut, det markedet der. Det gjør jo det.
Ja, det ser kjempebra ut. Men ja, de var happy, og så hørte jeg på Afrika-produsentene, de små Afrika-produsentene på olje, altså oljeselskapene. Og da beit jeg meg merke i å kjøpe en liten post i går i noe som heter, hva faen var det de heter da? Sinatra Energy eller noe, skal vi se.
Ja, de som var i Namibia, eller var det Guyana?
Ja, Namibia. Sintana. Ja. De eier... Ja. 10% av et selskap, nei, 50% av et selskap som heter Interoil PTY eller et eller annet sånt, som igjen eier 10% av noen lisenser nede i Namibia der, hvor blant annet Galp, dette spanske oljeselskapet, har gjort et funn.
Det er ikke portugisisk, men det er også.
Kanskje. Galp? Er det portugisisk?
Det var det, men det er kanskje ikke.
Jeg trodde det var spansk, jeg. Men det er sikkert fordi det er så mange sånne Galp-stasjoner i Spania. Det er det samme der. Vi er portugisisk, iberisk da. Det er lov å si. Da har vi dekket oss. Det iberiske oljeselskapet Galp. Jeg har bare tatt litt lodd der, fordi at Galp skal i løpet av mars komme med et volumanslag på det funnet de har gjort. Så jeg tok det som en liten lottokupong. Ticker er... Ja, det er fisk det også. S-E-I. Så jeg har kjøpt litt sei. Så nå har jeg sei og torsk. Og så har jeg lakseyngel. Har jeg noe annet?
Det var akkurat en på ekstramester som skrev at jeg har hjulpet noen som fikk litt mye emis å komme seg ut, så nå kan den snu. Og det var Norske Tids. Så da vet du hvem det såg du til.
Der kommer en shareholding disclosure i Pilten også. Altså Polar. Det var bare tull. Ja, jeg tok den Sintana, som har en lite lodd i Namibia. Så, og der er funnene store, har jeg hørt. Og alle snakket om Namibia, at det er hotspot. Riggeieren også, jeg fikk med meg null, blant annet. De sa at det var CFO'en som presenterte for selskapet. Han virket noe, i overkant noe nervøs, men det kan være kun på grunn av at han ikke har presentert så mye. Men han sa jo at det var Oslos dårligst bevarte hemmelighet at null var til salgs, men at det var litt vanskelig på grunn av egoet til noen som måtte bli enige om pris. Og samme dag så var jo sjefen i Oddfjell på Hegnar TV og sa at de så et ting å kjøpe, og nevnte vel spesifikt Deepsi Mira og Deepsi Bolstad, som da er de to nullriggene. Null er et selskap som bare har, de har bare assets, de har ingen driftsorganisasjon eller noen ting. De har leid inn alt fra Oddfjell. Og nullkursen, som jeg for noen uker siden sa jeg hadde kjøpt tilbake, har oppført seg veldig eksemplarisk denne uken. Så det er jeg veldig fornøyd med.
Ja, etter at han var ute og, eller han sa jo det, han reagerte ikke så mye på det, men så var det vel altså Oddfjell som var...
Ja, det var Oddfjell som kom med T-skjei liksom. Ja, men jeg har lyst til å kjøpe de to.
Men har du sett på, det gjøres jo noen sånne beregninger på hva implicit, hvordan de ulike prises på riggene da, for at Oddfjell vil jo ikke kjøpe noen inn, vil jo neppe gjøre noe kjøp hvor de riggene er dyrere enn hva deres egne rigger sånn.
Implicit, ja, det er jo derfor de ikke blir enige, sikkert. Fredriksen vil ha markedspris, mens Oddfjell vil gjøre innvandrende kjøp.
Ja. Og det er jo forståelig fra begge parter, egentlig.
Ja, men plutselig en dag så våkner du opp med at meldingen om at Oddfjell har lagt inn bud på Nol med oppgjør i Oddfjell-aksjer.
Eller at de bare kjøpte riggene, rett og slett. Uten å kjøpe selskapet.
Ja, men de må jo betale med noe, og de har jo ikke så mye cash, så da blir det vel med aksjer.
Ja, jo, men det kan du gjøre uansett. Men det er også, ja.
Jeg tror det er det som er hovedteorien her, at kan komme til å skje. Ingen garanti for at det skjer, og det står og faller på, hva heter han, gamle Oddfjell? Han heter Oddfjell. La oss... La det bli med det. Nei, ja. Oddfjell og Fredriksen må bli enige. Om de tar armbakk eller whatever, jeg vet da faen hva de holder på med. Men look at meg. Hva fint bilde på ekstrainvestor der nå. Noe annet. Det var noe annet jeg også så på den der energikonferansen, men nå står det helt stille. Jo, jeg så på... Nei, jeg glemmer det.
Mens du tenker, så kan jeg si hva jeg hørte på også. Altså, eller som jeg bet meg merke, jeg hørte også på disse de som drev i Afrika, og en del av dem er jo sånn at de mindre av de satser på å gjøre funn, og så satser de da på å gjøre en farm down mot de store. Og det kommenterte de egentlig at det ikke er så lett, og at majors er kresende og alt der. Og jeg husker, de ene karen henviste blant annet til den der Africa Oil dealen, eller Impact, det som de gjorde med Total, som at de synes kanskje at de betingelsene var litt dårlige. Så det ble liksom antydet at du ble skviset ganske godt i den grad det fantes aktører som var interessert i det hele tatt. Da. Det var ikke så mange som var sånn, ja, det var ikke så lett å finne aktører til som faktisk jo ville farme seg inn da. Det var mer enn de som ville farme seg ut. Ellers så var det jo sånn at en del oljeselskap og spesielt rigselskap, de får jo oss utra og kalte seg at markedet ikke forstod dem, og det var underpriset og alt det der. Og det, jeg synes jeg er alltid fornøyd å høre på dem. Da synes jeg det er artig å gå inn og så begynne å se på børsmeldinger og på innsidekjøp. Hvis du synes det er så veldig undervurdert, hvorfor kjøper ikke du eller andre i ledelsen eller andre i styret aksjer i resultat? Det er lett å sitte og si det når du bare vil ha opsjoner hele tiden. Da. Så det kan godt være at en del har rett i det, men det er åpenbart ikke så kjempebillig at de vil bruke egne penger på det. Eller så hørte jeg fra noen også at, at det var, de syntes det var betydelig mer folk som var altså, til stede fysisk og hørte på, ikke hørte på de fornybare segmentene, enn egentlig type rigg og oljeselskapene. Samme var det også at det var, var det noen som sa at også det var litt lite på seismikk for eksempel også.
Ja, det kan ikke jeg heller å høre på. Men jeg kan ikke høre på noen av de der fornybare greiene heller.
Nei, nei, det var ganske mye folk som var og, som satt og hørte på, men så vet vi ikke hva, hvordan det i forhold til alle som er digitalt. Men det kanskje en tendens på at folk begynner å bli i hvert fall litt nysgjerrige på segmentet. Etter,
ja, jeg hørte også på dette med de internasjonale små oljeselskapene, altså International Opportunities heter segmentet. Og der var jo disse her Maha Energy fra, som holder på i Brasil, som driver og skal halvveis fusjonere med dette 3R oljeselskapet, hvor han Svein Harald Øygard er sentral på, i, altså står med en fot i begge leire. Så tydelig at han skal slå sammen noen greier nede i Brasilia. Og så hadde du Secret Petroleum, så jeg kaller de, Secrest, i Brasil. Samme dag som de hadde kommet med tall, var det vel, og aksjen falt som et uvær. Han, han så faktisk veldig ukomfortabel ut når han...
Ja,
når
han, la også merke det når jeg satt der, han så spak ja. Ut.
Han så veldig spak ut. Og hvis kroppsspråk sier noe der, så skal du holde deg langt unna den der greia da. Og så var det noen andre i Oman, og det var Tethys. Jeg fikk ikke, lyst til å kjøpe de. Jeg fikk kun lyst til å kjøpe de som hadde sånne Namibia-eksponering. Men det var, de, det var et annet segment, det var dette afrikanske.
Men, IPC, jeg, IPC som er i Kanada synes jeg gjør en ganske godt en aksjonærvennlig inntrykk ja, og har gjort det veldig bra.
De skal dele ut, og de har gjort det bra. Og det er Lundin Selskap og Theodor Sveen Nilsen i Sparmarkedet har jo vært positiv til det selskapet lenge. Men altså, aksjen virker veldig kjedelig.
Men det var kjedelig for disse Secrets da, å stille seg opp på der på sånn panel, og aksjekursen er 30% med as you speak, liksom.
Flott å levere. Ja, og så kommer analytikeren dagen etterpå bare hamre ned kursmålet fra sånn type 15 til 4 hos Pareto, var det vel? Og i dag kom Sparbank 1, de var, ventet en dag ekstra da, sånn at folk hadde kommet seg vekk fra Oslo, før de hamret ned til 3 kroner og selv.
Ja. Så... og det er jo fordi at de, altså disse har jo kjøpt, de kjøpte jo noe, de kjøpte jo fra Petrobras, og dette skulle være så fantastisk bra, for Petrobras ville ut av sånne små, og de kunne, og de skulle få opp produksjon og gjøre en del ting på det, og så går jo ikke det så lett, og så har de da giret det veldig med veldig, veldig høyt gjeldsnivå, og de rentene er veldig rimelig høye også, og så er det vel at de, ja, kan da komme opp i kan komme opp i brudd, ikke sant, på dette her også. Så det ser ganske småkatastrofalt ut akkurat nå i hvert fall.
Ja, det var veldig vonbåten de analysene som kom liksom broken promises og ikke måte på.
Da kan det jo bli gøy å se hva de skriver om wow da som ikke som jeg skal snakke om senere i dag når det når de kommer med sine nye analyser på det. Jeg tror det blir fort noe av det samme. Så det er et spørsmål fra en om Petronor, om det er børsens billigste oljeaksje. Jeg var hørte på Petronor-sjefen på den Sparebank 1-konferansen. Han var en av de som beklaget seg over at kursen de syntes de var så undervurdert, men jeg ser ikke at han kjøper egne aksjer. De vil nok ha en veldig bra cashflow. Jeg har ikke sett på tallene nok til å kunne si om de skal være de billigste. De skal jo prises på litt andre multipler, da, som de som er i afrikanske land, og så har de faktisk, selv om selskapet vil si at det har ikke noe med det å gjøre, så er det jo faktisk sånn at to tidligere i toppledelsen fortsatt vel er under etterforskning for korrupsjon, og muligens da, knyttet til hvordan dette selskapet har fått seg eierandeler. Det vet jeg ikke. Så det er jo litt sånn, det er litt usikkerhet der da på at du er jo alltid litt redd for at her kan det komme en eller annen bombe da, så vi får se. Sven, du har jo vært inne i, du nevnte jo Havila Kystruten, har du noen synspunkter på tallene de kom med? Du solgte jo dagen før.
Åh, nå hadde jeg en kjempegjesp her. Ja, de tallene var horrible. Fernley er et meglerhus som følger det selskapet. De hadde, oi, nå solgte jeg faktisk noen Nordkort til. Fantastisk. Jeg er i mål der en gang ut i neste uke, tror jeg. De spådde en EBITDA på 41 millioner kroner, positivt. Fasit ble 33, hvis jeg ikke husker feil, millioner kroner, negativt. Bondlinjer var estimert rundt 100 millioner i minus, og etter skatt så ble det 321 millioner i minus. Så der, de har hatt litt utfordringer på kostnadssiden, hvis det er lov å si.
Men de hadde et sånt lån, var det et lån som skulle forfalle var det i slutten av året, og så var det, kom det vel inn frem at, at Sævik, som er stor ja. Der, de hadde refinansiert det lånet egentlig, og fått lengre løpetid på det da, for selskapet.
Ja, det skal være faktisk lengre enn resten av lånet, som er på 250 millioner euro, er det vel.
Ja, for hadde det ikke vært for det, så hadde den kursen nok gått på en skikkelig slakt.
Ja, og så vil jeg rette en stor takk til han grekeren som har drevet og kjøpt i det siste, som gjorde at jeg faktisk kom ut greit i pluss på den traden da. Han, jeg tror fortsatt han driver og kjøper, for kursen er opp, ja, det er bare 300 000 aksjer i dag. Kursen opp 4% igjen i dag da. Men hvis vi ser på aksjonærlisten der, så er det, skal vi se... nei, han tar det via nominier. Nei, var det det at... Ja, nå har jeg glemt ut hvem som kjøpte de siste ukene, men nå skal vi ta og finne ut det. Det var den der Athinas Maritime Corporation, som er et gresk eid selskap. Og vedkommende som står bak, eller en av de som står bak, har gått på Twitter og sier at han kjøper aksjer i Havila Kystruten. Så takk til, stort takk til han. Ja. Uten han så tror jeg kursen hadde vært på 50 år.
Ja, så kan det jo være at kanskje han sier sin stort takk til deg da om noen måneder, det vet man aldri.
Ja, ja, selvfølgelig. Det kan jo gå bra dette her. Og de som har hørt på podcast, de har jo også hørt meg spekulere i at Sævik etter salget av Fjord 1 kommer til å trå til å ta refinansieringen, eller den første refinansieringen. Og det viste seg jo å stemme. Så det spørsmålet er, klarer de seg uten å hente noe mer kapital? Sævik har vel også 200 millioner kroner ekstra i en kreditlinje som de kan benytte seg av hvis likviditeten blir skviset ytterligere.
Skal vi se hva vi har mer av?
Du har jo vært aksjonær i selskapet du også, Lars, så du må jo også ha sett litt på tallene.
Ja, jeg gjorde det, og synes også det så, hadde jo også solgt meg ut en stund før, fordi at den gikk ned opp og har jo hatt alt tap, for at det ble jo, kom jo inn på en emisjon som ble knust ned til 1 krona, så har den bare falt videre der også, og så har du jo, det har jo vært forfulgt av uheld, og det har vært sånn og sånn, og det har vært vær, og det har vært forsinkelser og alt det der, og så til slutt så fant jeg ut liksom at, altså til slutt så, når du begynner å definere posisjonen din som, er dette tro, eller er det håp? Og så satt jeg så på det og tenkte at, den er ikke veldig likvid dette her, og dette, det ligner mer på noe som er mer håp enn tro, kanskje. Så da solgte jeg meg ut. Men jeg skjønner jo de sitter inn, for den er jo veldig gira, og det er klart hvis de får skikkelig trykk på hva skulle du si, dekningen og bra pris på per lugar og sånn, så kan det jo selvfølgelig bli veldig bra. Men tallene nå var ikke oppløftende i sånn måte, det må vi synes det.
Og så virker det som de har solgt billettene billigere enn det som var forventet. Altså folk har slått til på tilbud nå i lavsesong. Og det samme skjer sikkert nå i vintersesongen. Altså Q1 er jo et relativt rolig kvartal det også. Det er jo Q2 og Q3 som, hvor de kommer til å tjene pengene. Men jeg måtte bare slå opp på Pareto her på avkastningssiden og sjekke om jeg totalt sett hadde tjent penger på Havila Kystruten i år. Og jeg 53 000 pluss faktisk.
Ja, det bra det.
Ja, det ikke verst. Det, jeg tror det var et par hundre tusen i minus. Ja. Så hadde det ikke vært for grekeren. Så han får julekort i år.
Ja. Nei, men altså, det kunne jo gått, fordi at tallene har vært mye verre enn hva du egentlig hadde trodd.
Ja, jeg trodde, ja, kostnadene har jo galoppert.
Også spørsmål om DNO og politikk og Kurdistan. Jeg var jo inne der for en liten stund siden i forbindelse med at denne irakiske statsministeren snakket om en snarlig løsning, og så kom, var det andre aktører som sitter ganske godt til, som kom til meg og sa at du vet, ja, det her er veldig komplekse og knepige forhandlinger. Og så vet jeg at, jeg hørte ikke på selv, men jeg vet at det var folk som var, hørte på Kurdistan-selskapene, for de hadde en egen sesjon på denne konferansen. Altså, og det som ble sagt der var vel at det er mye politikk. Altså man skulle tro at dette er veldig enkelt, men så lenge du har en sånn begrensning, altså så lenge du har et verdensmarked da, på $80, og noen kan kjøpe av deg lokalt på $30, så er det mange ledd som vil kunne tjene penger på at du må selge lavt. Og det er ikke sikkert at alle de aktørene er så veldig interessert i at du skal få $80 og solgt det via den pipeline. Så her er det mye politikk og sikkert masse korrupsjon og mange ulike altså land, og det er geopolitikk og det er penger og alt der. Så det er vel sikkert det de mener om at det er veldig kompleks også, for her er det mange interessenter, og det er interessenter da, som ikke vil at dagens situasjon skal løses, fordi at de da tjener såpass godt på den. Så hvor lang tid og når det, hvis ikke kommer en løsning på et tidspunkt, men når det kommer, tror jeg det virker jo som det. Det er veldig vanskelig å
si. Jeg må bare si noe fort før det går over. Nå er Kodak-kursen på 5,35, og jeg kjøpte på 4,90. Så jeg ligger nesten 10% i pluss her. Ni i hvert fall.
Blokker kontakt. Jeg sitter i en telefon.
Du sitter i telefonen, ja. Da venter vi på deg.
Han var litt så anstrengt i stemmen da han sa det, så jeg lurer litt på om telefonen han sitter i eller på. Ja, ellers er han det helt annet, så han bare bruker som en unnskyldning. Men jeg synes ikke vi skal baksnakkes venner han ikke er her.
Nei, det skjer jo ikke.
Nei.
Det var urgent matters, dette her.
Sven, da du ropte at du satt i telefonen, da var det litt sånn, jeg sitter i telefonen.
Ja, nei, jeg sitter ikke, satt ikke på den hvite telefonen som du pleier å snakke i. Men men da kan jeg oppdatere dere på dynamikken i OTC-markedet på Oslo Børs.
Det var en
megler som hadde lagt inn ordre i feil aksje. Så jeg fikk solgt null aksjer der også.
Så kan det gå. Yes. Siden det ikke var børsnotert, da er det jo sånne fine, liten fett finger der.
Ja, det hadde jo blitt børspause herfra til Askonsdag.
Ja, det er akkurat det, vet du. Ok, Sven, får høre hva du har i uken som kommer.
Nei, jeg liker jo tids. Så det blir jo Norsk Titanium AS som blir min å følge med på. Jeg var med i emisjonen, fikk alt for mange aksjer i forhold til, eller fikk alle aksjene jeg ville ha, og det var det sikkert andre også gjorde. Så der har vi noe som kalles et emisjonsoverheng. Men jeg tror det vil avta etter hvert, og jeg har snakket om dette selskapet for noen uker siden også, at jeg har satt meg litt inn i det og hva de holder på med. De driver og printer ting i titan, som er deler til airspace, altså til både romfart og våpen og dette her luftfartsindustrien, altså de som lager fly. Det er forventet at det vil være en veldig positiv newsflow der etter hvert, i og med at de har blitt godkjent både av Lockheed Martin og så disse her Airbus og alt dette her. Og dette er en veldig mye billigere og raskere måte å lage deler på enn den tradisjonelle måten. Så det er et spennende selskap. Jeg tar ned litt av eksponeringen fordi at jeg fikk litt mange aksjer, og i tillegg har jeg warrants, men Jeg skal følge med på dette selskapet og se om de gjør som de har lovet. Så får vi se om det blir en god deal eller ikke. I tillegg, null. Plutselig så skjer det noe, eller så skjer det ingenting. De må også få kontrakt på denne her Bolstad, er det vel, som står uten, eller er det Mira som står uten kontrakt nå i sommer? Og det sa jo CFO på presentasjonen også, at de kommer til å ha en idle, en periode uten jobb på den ene riggen på 1-2 måneder, for de må gjøre en klassing, som det heter. Men han forventer at det var noen korte jobber å gjøre etter den klassingen i Namibia, før de eventuelt går på en ny kontrakt, enten i Namibia eller i Nordsjøen. Så den greia å følge med på, ellers... jeg synes det er relativt mye å følge med på. Jeg har fortsatt en posisjon i Skre, altså i USA, denne her short regionalbankene. Der jeg litt inn og ut og øker og reduserer eksponeringen, men jeg følger med på hva som skjer i segmentet. Kursen der har vel totalt sett ligget ganske flatt nå den siste måneden, men plutselig så skjer det et eller annet. Hadde jeg noen andre? Nei, jeg kan jo se om emisjonsoverhenget i Nordkoden løser seg opp etter hvert. Det var veldig positivt at de fikk inn denne her hvitfiskdistributøren fra Canada på eiersiden, synes nå jeg da. That's it for me.
Okay. Det noe spesielt?
Etter at jeg sa i sted at jeg tror at SAS er ferdig fordi den er fredag, så spant den opp fra så vidt over 6 øre opp til 8,14 øre, og det er 30% på noen minutter. Men nå er ned til 10% igjen, og volumet er ganske lavt, så jeg tror fremdeles på at den er ferdig. Den hadde bare et siste krumspring, men jeg kommer til å følge med på den, for man vet aldri. Og så er jo Kodak litt morsom, da, for nå er den på 5,34, jeg har kjøpt på 4,90 i plemarket der. Lavt volym, så man vet aldri. Men hvis det faktisk blir gjennomført, slaktingen av gamle pensjonister og enker og fader løse, så kan den gå ganske mye. Men risiko der også, som det meste annet. Jo, så følger jeg med på både Soundhunt, som har falt over 20% siden i går, på grunn av svake tall, men jeg mener at de var forventet, så jeg tror den kommer til å snu. Og så følger jeg med på den månelandingen, Lunar, Intuitive Machines. Fantastisk bra selskap.
Men hva er neste trigger der da? Det tar vel litt tid før de skal skyte opp en ny sånn rakett?
NASA var så ekstremt fornøyd. To representanter fra NASA var med på hver sin pressekonferanse. Og de har allerede bestilt to payloads til, eller to oppskytninger til. NASA dekker alle kostnader rundt det. Så det er $220 millioner eller noe sånt. Men de er planlagt til slutten av året og begynnelsen av neste. Og det kan jo være at NASA velger å fremskynde dette her, eller går inn i selskapet med midler for å fremskynde produksjonen av større månelandere, eller som har andre funksjoner. Og det kan også komme en melding om at ESA, det europeiske romfartsinstituttet, at de kommer med en bestilling. Så jeg tror ikke den blir liggende død så lenge. Men hvis den blir liggende død, så forsvinner jo kassebeholdningen ganske kjapt, og da kan det komme en emisjon.
Men hva formålet med selskapet er? Skal de lage sånn landingsfartøy? De skal jo ikke til månen. Altså, det er vel ikke det siste... Altså, endestasjonen er vel ikke månen, liksom?
Hele poenget med Artemis-programmet med romstasjonen i bane rundt månen og fast base på månen er jo å komme videre til Mars. Det er mye enklere å fly fra Mars til, det er ikke noe atmosfære der som bremser oppskytningen, og det er veldig lav tyngdekraft, og de kan produsere drivstoffet med vann de finner på månen for å komme seg til Mars. Så det er hovedpoenget, og videre ut i verdensrommet. Så det brukes mye penger på det nå, men nå bruker NASA 0,4% av statsbudsjettet på det måneprosjektet. De brukte 4% da de holdt på med Apollo. Men ting gjøres mye billigere med ny teknologi. Så måneprogrammet, eller romfarts, hva kaller man sånn, potensiale i millioner dollar, er noe sånn som 230 milliarder dollar, regner vi med nå forløpig, verdien på det, det som skal gjøres de neste par årene. Så det er mye penger i det.
Ok, for min del, jeg nevnte jeg hadde kjøpt Elopak, og det gjorde jeg på at det var litt rykter om mulig oppkjøp. Hvem vet, det var greit å ta seg et bett på det, men jeg hiver jo det ut hvis det går feil vei, sånn sett.
Den familien har jo bare eid i 47 år.
Ja, men det sto at, altså, jeg tenker når ABG skriver at vi vet at de har vært interesse av å kunne selge, så vil jeg anta at de ikke tør å sende det ut på mailer til kundene sine hvis det ikke er tilfelle. Da. Men altså, det er jo sånn da, av de aller fleste sånne oppkjøpsrykter og sånn da, på børs, så blir det ingenting av selvfølgelig, så det, ja, det får man
nei, men se på. Det er jo et case med en trigger, men det spørs ja. Hvor lenge du skal vente, om du skal vente i 47 år til, eller om det er noe som skjer i løpet av uken.
Ja. Ja, altså man vil ikke vente lenger. Det er greit, så lenger hvis du ligger litt pluss, er jo det som er greit da, men hvis du begynner å gå i minus, så er det ofte sånn, da hiver du bare ut, for du, altså, sitt og vær med nedover, for at rykter ikke stemmer, det er jo ikke noe veldig hyggelig det heller. Jeg kan nevne Berenberg som kommentar. De var vel omtrent som ventet, men kommet mye mer ut, større utbytte enn hva man hadde trodd. Utbytte ligger nå... Ja, gir vel en 1,7 per aksje, altså 8,5-9% utbytte da, for, basert på 2023, og så tror man at det blir, kan bli betydelig høyere da, i 2024-2025, og at de begynner med halvårlig. Altså, Pareto tror vi faktisk at de kan komme med langt over 4 kroner per aksje i utbytte for de neste par årene, da er du på, 20% på det. Et så også nå på da, 2024-tallet, så er det vel en EV EBIT da på 6-tall og en PE på 5, hvis man skal tro Pareto, så klarer de det, og de har den veksten, så tror jeg nok den blir pent replikses. Wow, som jeg skal snakke om etterpå nå, altså de fikk refinansiert lån, stor lånepakke fra DNB i august, og så har de da kommet med to kvartaler og noe med, etter det med katastrofetall. Hvis DNB ikke visste om det, tviler på det, da, for da måtte jo selskapet melde det. Da er det noen der som er alt annet enn fornøyd, og det lånet har da covenants som vi ikke kjenner til. Ikke forundret om DNB kaller inn WOW på teppet og sier at den balansen, den må gjøres mye betydelig mer solid. Her må det egenkapital inn, dere er i brudd. Så vil det være litt obs på det. En annen som jeg ikke eier også, som er jo Dolphin Drilling. Jeg kan bare nevne det, for det var også en som var på Sparebank 1-konferansen. Toppsjefen er alltid positiv. Jeg har hørt av mange ganger før snakket om hvor vanvittig bra dette markedet var, og hvor kort tid de skulle få nye kontrakter og alt der. Så ja, da man får vurdere selv da, hvor mye man skal og bør tro på hva som kommer derfra. Men både han og den økonomidirektøren snakker jo om dette store utestående i Nigeria, der de er i forhandlinger og sier at de diskuterer ulike betalingsplaner, og at de er nære en avtale, fordi, også fordi at kunden vil at de skal bore en ytterligere brønn før denne riggen skal videre til India. Så de bruker da relatively soon, er vel det de har sagt da, om en avtale. Jeg tror fort at den aksjen har prises som om de ikke kommer til å få stort ut av Nigeria, så kommer den avtale der, så kan nok den fort gå både 20-25%, også fordi at da kanskje man får litt mer tillit til ledelsen. Bonheur kan også nevne, for der jeg fortalte jeg hadde kjøpt, men at det var noen store selgere som man mente var indeksselgere. De har vel ikke solgt noe på en ukes tid, så det kan fort være at de kanskje er ferdige. Og de hadde jo også da ikke så veldig mye igjen heller. Ellers så kan jeg nevne at Petrolia Capital, de hadde vel varslet i første halvår at andre halvår vil nok bli litt svakere, og det er jo fordi at de driver en tjeneste med landrig i Kurdistan, og der er det jo litt mer stille, men de varslet faktisk at de antok at den aktiviteten ville ta seg opp i Q2. Uvisst hvorfor, men de priser sånn, og hvis du regner på denne NOKO, som også Sven er, hvis du regner at aksjeverdien er 1,5 der, og begynner å regne sånn enterprise value på det, så priser de vel på en enterprise value delt på cash, EBIT på totallet, og hvis du bruker sånn EBIT da, så er det jo liksom på, tror jeg var på 0,9 eller 1 eller et eller annet sånt, men det blir litt sånn tulletall der da. Så, og det er vel litt sånn, ja, det er jo ikke den mest... Det er jo ikke den eieren som mange har lyst til å sitte i samme selskap med, dessverre. Men sånn isolert sett så framstår den jo som ja, klart billigste oljeserviceselskapet på Oslo Børs. I alle fall hvis du mener at NOKO, Petrol og NOKO har en verdi. De skal vel kanskje børsnoteres i løpet av året, det er vel noen som mener. Har jo også gjort et ganske stort oppkjøp da. Ok, ellers noen ting? Nei, det er bra. Da kan, det er fredag. Nå kan jeg få avsluttet det her og begynne å pakke, for jeg skal komme meg til 3 uker på Gran Canaria. Ja, Gran Canaria. Ikke Granca. Du, Granca, det er det gjengen. Det er fyllikene i Puerto Rico som sier liksom.
Ja, det er ikke det du skal.
Nei.
Hva du skal på den rike siden?
Ja, nede på et møblert sted og spille paddle kanskje i Puerto Rico og gå i fjell. Altså, det er flott på Gran Canaria og perfekt klima, så det blir bra.
Gå i fjellet?
Det er veldig fint å gå tur i fjellet, eller sykle for de som liker det på Gran Canaria. Det er utrolig bra.
Du må, Tenerife som er fint, vet du, der kan du ta en tur opp på det teide fjellet.
Høyeste fjellet i Spania.
Det stemmer. Jeg har vært en del på Tenerife, men Granca er liksom ikke alt noe for meg. Jeg var en gang i Arginegin på dette Ving-hotellet når kidsa var veldig små.
Ja.
Det var bra.
Ja.
Det er en fjellside som prøver å rase ut i havet på Granca et eller annet sted. Så du kan sikkert se en fantastisk naturskuespill hvis den skal rase når du er der. Kommer en sånn 300 meter høy flodbølge rett mot deg.
Ja, ja, men ok, da, go with the bang kan jo være greit da.
Ja, det har vært mye sånne naturting på Granca de siste årene. Det har ikke vært mye branner og...
Gran Canaria.
Ja. Det kommer alltid til å være Granca for oss.
Det er som premium og premium.
Ja, der kommer han. Premium, nei. Men hva sier du Premier League?
Hæ?
Hva sier du Premier League?
Premier League?
Ja, du har litt trykk på M-ene der også.
Ja, jeg vet ikke om det er spesielt trykk på Premier League.
Nei, M. Premier.
Premier.
Ja, ah. Men samme det. Det er 1. mars, og våren er offisielt her. Så det er jo litt spennende.
Ja, det ser ikke sånn ut utover her, men det er jo mer sånn isregn, men det er jo sånn.
Nei, ikke jeg heller. Her er det veldig grått og trist.
Lars, det er gode nyheter til deg fra Kina. Hvis du ikke har noe mot å kjøpe kinesisk bil, Byd kommer nå med en stor SUV som både kan kjøre på land, men også i vannet. Og den snur på en femøre, den snur 360 grader på samme flekk. Så den kan du bruke frem og tilbake fra Nesodden, så kan du droppe den fergen.
Men med det, så takker jeg så mye til deg som har lyttet på denne episoden. Du treffer stadig oss tre chattene inne på Ekstrainvestor. Vi har også en gruppe på Facebook som heter Podcast Aksjesladder. Musikken er som vanlig laget av Shaz.com. Husk at etterpå så kommer det en liten regnskapsberetning, tror jeg vi skal si, om hva som har skjedd i Wow. Og vi høres.
Og hvis dere ikke har smakt norsk oppdrettstorsk, så er det kanskje på tide å gjøre det nå.
Trenger du dra hjelp på kursen?
Ja, Nordkødd trenger hjelp.
det er ikke mye som biter nå. Det må være lavvann.
Ok, ukens regnskapsanalyse er egentlig ikke en vanlig analyse slik som dere har blitt kjent til. Jeg tenkte jeg skulle snakke om et selskap som heter Wow, for der har det skjedd en del ting denne uken som er knyttet til regnskap, og da kan det være interessant utifrån vad vi har snackat lite om tidigare, hur man kan se på vissa tal och också då se vad som har, hur den utvecklingen har varit i tal och fram till då denna uken hvor de varslet om att strängt att regnskapen tidigare hade varit felaktiga. Så vi ska se lite på historiken och också se om det hade varit någon möjlighet att se att detta här kunde ske tidigare. De har tre verksamhetsområden. Cruise, hvor de driver med wastewaterbehandling og søppelhåndterer i cruiseskip, altså på nybygg og retrofits. Så har de aftersales, da knyttet til delsalg og service på det de har levert til cruiseskip. Og så har de en landbasert bit med litt mer fersk, også etter oppkjøp, som da er system for biomasse og avfallshåndtering. De er også i tillegg 30% av en spin-off som heter Wow Green Metals, og som også børsnotert. Vi kan starte med å se på utviklingen fra 2021 til 2022. Da gikk inntektene opp kraftig fra 454 millioner til 783 millioner. Bruttofortjenesten var lik begge årene på 37,8%. Det vil si altså inntektene minus det vareforbruket du har hatt for å få de inntektene. EBITDA steg 170% fra 2022 til 2021, eller 2021 til 2022, til 85,5 millioner, og EBIT var da opp fra 7,1 millioner til 53,3 millioner. Så altså en veldig, veldig fin utvikling i, da, i 2022, og denne EBITDA-marginen hadde jo da steg jo da fra 6,8 til 10,8%. Så EBIT så jo da bra ut, men EBIT, cash EBIT da, der du bytter ut, du tar bort avskrivninger og heller legger til investeringer, den var desto, den var svak, selv om det var en forbedring, fordi at de aktiverte de investerte, og så aktiverte de veldig store utviklingsutgifter da, som ikke dukket opp som kostnad i regnskapet, kun når de etter hvert skriver det av. Så denne cash EBIT, den var en forbedring den også fra 2021 til 2022, men fra minus ja, cirka 55 millioner til minus 32 millioner. Inntjeningen per aksje i 2022, den var da 12 øre per aksje. Så med andre ord så hadde de vist det i 2022 en sterk inntektsvekst med uendret bruttofortjeneste, og da, dermed en margin på driften som var sterk. Og svak cashflow som jeg nevnte, også fordi at de hadde da ikke bare investert, men de hadde også økte kundefordringer, eller det såkalt work in progress. For det man skal tenke her at disse tre områdene, aftersales er bare 15% av omsetningen, mens cruise er da, var da 46% sist jeg så, og landbasert 39%. Det vil si at og cruise og landbasert, det er type prosjekter som foregår over en litt lengre tid. Mens da, så 85% av selskapet er jo liksom, hva skal du si, prosjektbasert. Kursen startet i 2021 på 35. Den var faktisk innom 55 det året, og det ble stort gjort emisjon og stort nedsalg fra både fra storeier og ledelse på 46 kroner. I starten av 2022 så hadde den falt til 24 kroner, og i starten av 2023 til 18 kroner. Denne uken her så har den da falt 25% til 7,3. Så kan man jo lure på hvorfor den ikke steg mer fra 2021 til 2022, siden tallene var i så god utvikling. Det har nok litt med det grønne å gjøre, pluss at det kan være at folk begynte å se litt mer på cashflowen i selskapet også. Jeg kan nevne at jeg spilte inn en video, jeg tror det var i mars 2021, hvor jeg gikk gjennom det jeg kalte vel børsnoterte selskaps skjulte kostnader. Det var egentlig bare en gjennomgang av selskapene, hvor mye utviklingskostnader de aktiverte, altså ikke viste frem som kostnader i regnskapet. Ikke at det var noe galt med det, men det er ofte veldig skjønnsbasert og kan nok kan dere lyge litt? Så det var egentlig bare for å vise den videoen, var å vise hva dette her er, hva er reglene, og hvem gjør det i stor grad. Og WoW var vel en av de som ble nevnt da. Som sagt, inntektene består av mye av prosjekter, og hvis du ser på årsregnskapet deres, så står det jo også ofte i notene da, hvordan beregner de da? Altså, hvis du har et prosjekt som foregår over 2 år, hvordan beregner du da inntekter og kostnader i regnskapet ditt? Og det inntektene føres basert på estimert ferdigstillelse på hver kontrakt, det vil si en skjønn, og da har du også usikkerhet da på hva som er estimerte kostnader. Så du gjør en beregning i forkant på prosjektet. Du sier at ok, dette prosjektet har inntekter på 100 millioner, vi kommer til å ha kostnader på 90 millioner, og vi kommer til å tjene 10 millioner, og så sitter vi og beregner ferdigstillelse. Og WoW har vi da ment at, og det er jo fornuftig også, ment at utgiftene på prosjektet er den beste måten i å vurdere hvor stor del som er ferdigstilt. Og det vil jo fungere bra så lenge du har gjort en korrekt kalkyle da, på hva du egentlig skal sitte igjen med. Og det har jo naturligvis ikke skjedd her. Og jeg kan nevne at før de kommer første halvår 2023, så har bytta de også i mai, var det vel? Var det mai? Ja, jeg tror det var mai. Bytta de også økonomidirektør. Så inntektene i første halvår 2023 viste inntekter opp 12%, en bruttofortjeneste som var litt økt, men der kostnadene økte kraftig, og det vil si da at denne EBITDA-marginen falt fra 10,8 året før til 6,6, og de hadde fortsatt klart negativ cashflow, og når den kom, de tallene, så falt kursen fra 15 og ned til 12. Så kom Q3, og da meldte de at de har vurdert kostnader og marginer på de prosjektene de har holdt på med, og de hadde da funnet at det var nok ikke slik som de hadde beregnet. Kostnadene var en mye større del av prosjektene. De viste da i Q3 en solid inntektsvekst, men EBITDA var jo da negativ med 15 millioner i Q3. Og det medførte da en kursfall fra 12 til 9,5. Så hadde de også en kapitalmarkedsdag hvor de gikk gjennom dette her, og det var vel sent i november også. Så overraskelsen for en del for analytikerne, de som følger dem, som det er vel bare 2 meglerhus, så kom det altså i går, altså på torsdag, så kom de med helårstall, og det viste at det var mye større prosjektavvik, og kursen falt da fra 9,5 til nok 7,5 eller 7,2 nå i dag da. Det de meldte om da var en negativ EBITDA på 81 millioner, var det vel, i Q2. Altså, det tok ergo et mye større tap enn hva de hadde guidet for ved kapitalmarkedsdagen sin i slutten av november. Så denne EBITDA-marginen var jo da minus 17% da, i andre halvår, og slutta da som minus 6% i 2023. På inntekter da på drøye 900 millioner kroner. Smellen kom egentlig i alle områdene, spesielt da i den ellers så har vært ganske lukrative cruise-segmentet, noe som er landbasert og aftersales, så hadde egentlig klart det sånn rimelig godt. Investeringene i 2023 fortsatt mye høyere. Investeringene var da på 100 millioner kroner mot avskrivinger på 50, og som sagt, en del av dette her er jo da aktivert kostnader. Ja, hva skal man tenke når man ser sånn? Altså, det er jo et selskap som innrømmer at du har feilberegnet prosjekter og over en viss tid. Hvor lenge har det vel ikke svart på? Og det kan jo skje, og spesielt kan det skje i tider med høy inflasjon, for da gjør du en sånn beregning. Men det gjelder jo å følge godt med da, på det der, og det kan vel være at siden de har byttet en økonomidirektør, så kan det jo være at den nye har vært litt, ja, regnet litt bedre på dette her, men uansett, det er noe selskapet er ansvarlig for, altså, og tilliten til selskapet, at man faktisk klarer å fange opp da feil i kalkyler og kostnader og marginer mye, mye tidligere. Så hva skal man tenke om det? Jo, du skal tenke at når du ser på et selskap som har mye prosjekter, og kanskje store prosjekter, så er prosjektet ganske subjektivt. Som sagt, de må beregne en ferdigstillelse, de må beregne en margin på det. Og det er jo ikke så lett for en revisor å gå inn her og endre på dette her. Så det du ofte ser er jo da at når det begynner å gå dårlig på prosjekt, og prosjektet fortsetter, så blir det ofte bare dårligere og dårligere. For man er kanskje litt optimistisk i starten på det, og det har vi sett. Spesielt har du sett på sånne verft som bygger båter, at de i starten er de optimistiske, og så blir de litt og litt dårligere. Og du vet, jo nærmere du kommer da til den slutt, da får du jo mer og mer sannhetens øyeblikk da. Hvilket faretegn kan man ha sett? Altså, når jeg ser på det ettertid, så var det en ting som slo meg som var litt merkelig. Altså, de har jo en stor andel av inntektene, forsvinner jo bort da i varekostnaden da. Og varekostnaden, altså inntektene minus varekostnadene, er jo da du får denne bruttofortjenesten i prosent da. Og altså, varekostnaden som andel av inntektene var identisk i 2021 og 2022, og det var identisk også i første halvår 2022 og i andre halvår 2022. Bruttofortjenesten lå på 37,8% i 2021, når de rapporterte første halvår 2022, 37,8%, og når de rapporterte årsregnskapet 2022, 37,8%. Jeg synes jo det er litt merkelig, litt, altså, når du i hvert fall ser på det ettertid, kanskje vi skal på det at når man har nøyaktig det samme liksom, på tiddelen, og du driver ulike områder som vil ha ulike, altså det, ja, man kunne jo i hvert fall sånn i etterkant da, tenkt på det, at det virker litt skjematisk, at det er dette vi tror vi har i bruttofortjeneste per på de oppdragene vi måtte ha, så det synes jo den virker litt spesiell. En annen ting du kan se på selvfølgelig for selskapet er jo da at cashflowen i hele den perioden 2021, 2022, 2023, jeg har ikke sett på før, har jo da vært sterkt negativ, med mye aktivering av utviklingskostnader. Det er alltid et spørsmål også, er de egentlig utviklingskostnader, eller burde de vært normale driftskostnader? Da? Hvordan regner man da på noe sånt som wow i dag? Jo, altså, jeg tenker at 2023 isolert sett er litt sånn altså udefinertbart, altså du kan liksom ikke helt regne på det, fordi at man tar jo de kostnadene og i 2023, og de vil jo sikkert gjerne kalle det for adjusted, og det kan du jo sikkert si, for at noe av det tilhører de tidligere år, men da måtte de også korrigert tidligere år at de har rapportert mye bedre tall enn hva de egentlig hadde. Så hvis jeg skulle sett på dette her, og det kan jeg ikke bruke tid på nå, men hadde jeg sett på det, så ville jeg kanskje sett en snitt EBITDA-margin fra perioden 2021 til 2023, eller kanskje lenger tilbake, 2018, 2019 og opp til 2023 da. Så du får en eller annen mer naturlig margin der, hvis du skal regne på det. Det er jo også mulig selvfølgelig at når når katastrofen er et faktum, så kan det jo være at de også tar spesielt mye. For forskjell om det viser minus 80 eller minus 50-60, det er jo ikke, kanskje man kan tenke at det er ikke så stort, sånn at det skal se mye bedre ut i 2024. Så det er jo litt opp på når tallene kommer der også. Og når det skjer så mye aktivering av utviklingskostnader, så vil jeg absolutt i vurdering av det selskapet, så vil jeg absolutt bruke min cash EBIT for at den er mye bedre der da. Ser man da på en for eksempel på snitt wow for 2022-2023, så er jo bruttofortjenesten da på 33%. EBITA er på 31 millioner, EBIT minus 54 millioner, og da cash EBIT er betydelig svakere enn det også igjen. På kurs da, så på det i går, da var kursen 7,5, da var det tilsvart 860 millioner kroner i markedsverdi på selskapet. Og de hadde da også 660 millioner kroner i netto rentebærende gjeld, så de har en enterprise value da på cirka 1,5 millioner. Bokført egenkapital underkant av 400 millioner, så en prisbok på ja, cirka 2,2 da. Men så det er verdt å merke seg at av egenkapitalen så utgjør altså det man kaller intangibles, og det er jo mye, her er mye aktiverte utviklingskostnader og goodwill, så intangibles er jo da mye mer enn en den bokførte egenkapitalen. Så kan man jo også nevne da, når jeg regner denne enterprise value på 1,5 millioner, så kan man jo også si da at de eier jo en andel av dette Wolverine Minerals, 30% cirka, som da i hvert fall i går var verd på børs cirka 85 millioner da. Så det slo ikke all verdens på de reduserer vel enterprise value fra 1,5 til drøye 1,4 milliarder. Ja, altså som sagt, det her er egentlig mer en sånn hva har skjedd, hvordan kunne man sette, og hva skal man være oppmerksom på prosjektselskap. Når det gjelder sånne aksjen, så har jeg ikke noe forhold til det, da måtte man kanskje gå tilbake og se på ting, men jeg ville jo vært nervøs for en ting som aksjonær her, det er jo at selskapet tok opp i august i år, så tok de store lån i DNB, og men selvfølgelig har de, er det covenants, altså det betyr at det er visse betingelser på det lånet, og det er gjerne hvor mye egenkapital du skal ha, og ikke minst hvor god inntjening skal du ha. Og siden det ble tatt opp i august, så kan jo umulig DNB ha fått blitt informert om hvor mye de holdt på å bomme i regnskapet sitt, og hvor feil det var. For hvis de hadde fortalt det til DNB, så måtte de jo fortelt det til børsen umiddelbart også. Så som tidligere bankmann, så ville jeg vel anta at når dette her kom, så ble det sannsynligvis møte mellom saksbehandleren i DNB og flere av hans overordnede om hva er dette, og hva skal vi håndtere det her på. Og jeg er ikke overrasket om wow, kalles inn til DNB og blir fortalt at de har brutt lånevilkår, som jeg tipper de kan ha gjort, og at her er det bare å få fylt på med egenkapital. Det kan jo også være altså, en del av egenkapitalen, siden det er mye av den så mye i intangibles, så vil jeg tippe at revisoren kanskje vil ha en liten saying på det når årsregnskapet skal avlegges endelig. Ok, jeg håper du synes det var en litt annen type regnskapsanalyse. Det var jo ikke en direkte analyse, men en hel vurdering hva som hadde skjedd i et regnskap og hva man kunne se etter. Men siden det var aktuelt, så tenkte jeg det kunne være litt ok å snakke om. Håper du likte det. Og så er det bare å komme med flere forslag til regnskapsanalyse for kommende episoder.